Godātie kolēģi, sāksim 2020. gada 17. decembra 3. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Godātie kolēģi, Satversmes tiesas tiesneša amatām ir izvirzīti 5 kandidāti. Atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam, balsošanai par visiem kandidātiem ir jānotiek vienlaikus un jābalso atklāti ar vēlēšanu zīmēm. Kandidāts uzskatāms par apstiprinātu, ja atbilstoši Satversmes 85. pantā noteiktajam, kandidāts ir ieguvis ne mazāk kā 51 balsi. Attālinātajā Saeimas sēdē atklātā balsošana ar vēlēšanu zīmēm notiks platformā e-Saeima deputātiem aizpildot elektronisko vēlēšanu zīmi. Izdarot izvēli, kolēģi, es atgādināšu, ka atzīme par izdarāma ne vairāk kā par vienu kandidātu. Jūs varat izdarīt atzīmi pret visiem, ja vēlaties balsot pret visiem kandidātiem, kā arī varat iesniegt vēlēšanu zīmi, kurā nav izdarīta atzīme, taču šāda vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu. Un godātie kolēģi, kad tiks uzsākta balsošana, tad laiks, kas atvēlēts balsošanai, ir 1 minūte. Tagad juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 27. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Satversmes tiesas tiesnesis jāapstiprinā, jo līdzšinējā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ir iecelta Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatā. Ziemeles kundze Satversmes tiesas tiesneša amatā bija apstiprināta pēc Saeimas deputātu priekšlikuma. Lai pārliecinātos par kandidātu piemērotību vankātajām amatām, juridiskas komisijas deputāti vērtē visu saņemto informāciju, tostarp pārspriežot tieslietu padomes pausto vērtējumu. Visi izvirzītie kandidāti tika uzklausīti. Komisija ar amata kandidātiem Ringoldu Balodi, Inesi Druvieti, Gunāru Kūtri, Inesi Lībiņu Egneri un Inesi Ņikuļcevu pārunāja jautājumus par Satversmes tiesas spriedumu izpildi, iespējamiem uzlabojumiem tiesas darbā, Satversmes tiesas vietu un lomu valstī. Tāpat komisija un kandidāti pārsprieda gadījumus, kuros tiesnesim būtu sevi jāatstata no lietas izskatīšanas, kā arī pārsprieda kandidātu profesionālu sasniegumus. Ar balsu vairākumu juridiska komisija nolēma, kā visi Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti atbilst izvirzītajiem kritērijiem un ir amatam piemēroti. Tāpēc juridiskā komisija balsošanai Saeimā virza visus 5 kandidātus. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu lemt par Saeimas lēmumu projektu par Satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Jurim Rancānam.
Labdien, kolēģi! Es palūkšu zedzes vadītāju apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Labdien, kolēģi! Pirms mēs ievēlam Satversmes tiesnesi šodien, es gribētu parunāt par 3 lietām – leģitimitāti, demokrātiju un profesionalitāti. Satversmes tiesa, kā mēs zinām, ir sākotnējā Satversmē neparedzēts, mākslīgi izveidots, šobrīd mākslīgi izveidots konstitucionālais orgāns. Pirms 100 gadiem, kad tapa Satversme Latvijas, tajā iestrādātās normas, vērtības, ideāli un attieksmes pret dažādām sociālajām realitātēm visiem bija skaidras un pašsaprotamas. Nevienam neienāca prātā neko apšaubīt vai interpretēt. Satversmes tiesas leģitimitāte ir vienkārši iepriekšējo sasaukumu deputātu vairākuma balsojums. tai nav tieša tautas mandāta. Nemžēl pašlaik publiskajā telpā ir uzburts mīts par satversmes tiesu, kā ar dievišķo leģitimitāti apveltītu institūciju, kura stāv pāri tautas politiskajai gribai vai likumdevēja politiskajai gribai. Bet patiesībā tā tas nav. Patiesība ir pavisam citāda. Satversmes tiesas kompetence ir noteikta satversmes 85. pantā un satversmes tiesas likuma 16. pantā. Tā ir ļoti šaura kompetence. Aicinu katram izlasīt vēlreiz šos pantus, lai saprastu, par ko mēs runājam. Satversmes tiesai pavisam noteikti nav deleģētas tiesības pēdiņās dot uzdevumus Saeimai. Satversmes tiesai nav piešķirtas tiesības definēt jēdzienus politiski. Satversmes tiesai pavisam noteikti nav tiesību pašai sev spriedumā piešķirt pilnvaras. Tas pilnīgs nonsens, lai kā arī to tā atsevišķi juristiski skaidrot. Runājot par demokrātiju, satversmes tiesa ir tāda pati no nodokļu maksātāju naudas uzturēta institūcija, kā visas citas. Tās lēmumus drīkst kritizēt, tāpat kā drīkst kritizēt Saeimas darbu, tāpat kā drīkst kritizēt valdības darbu. Tiesības to darīt garantē pati satversme. Demokrātijas neatņemama sastāvdaļa ir plurālismas, jeb šo viedokļu dažādību. Daudz tiek runāts par iecietību un toleranci, bet ir arī iecietībai, tāpat kā cieņai, ir jābūt appusējai. Atsevišķas sociālās realitātes, kā plaši apspriestā vienzimumu pāru, opdzīve visā cilvēces tūkstošiem gadu, ilgstošajā vēsturē, nav tikušas atzītas par sociālo normu nevienā pasaules malā. Ja neskaita īslaicīgo antīko pasauli, protams, arī šobrīd, pat tajā nelielajā, salīdzinoši nelielajā pasaules daļā, kurā šī sociālā realitāte ir atzīta par normu, tas ir izdarīts pavisam nesen, burtiski dažas gadu desmitas. Tāpēc es gribu teikt, ka atzīšanu nevar panākt ar viltu, uzspiešanu, pazemošanu. Es aicinu nesaukt par kaujas suņiem nevienu sabiedrības daļu, jo arī tā maksā algu satversmes tiesai. Es aicinu būt iecietīgiem un izturēties ar cieņu pret visiem. Es aicinu izturēties pret cieņu arī pret tiem, kuri savos uzskatos pauž iepriekšējās tūkstošgadēs atzītas vērtības un cenšas tās saglabāt savā sirdī, prātā un uzskatos. Tieši tās ir nodrošinājušas cilvēces pastāvēšanu. Tie, kuri saka, ka tradicionālās vērtības, esot sievas izšana, nekaunīgi apmelo un nomelno mūsu kultūru. Aicinu viņus izglītoties, lasīt mūsu folkloru, dainas, literatūru un citus avotus. Tur jūs atradīsiet nosodījumu šādai rīcībai, bet nekādi ne tās atzīšanu par vērtību. Un visbeidzot runājot par profesionalitāti. Tiesneša profesionalitātes etalons ir zināšanas likuma ievērošana, objektivitāte, lojalitāte, sabiedrībai un politiskā neutralitāte. Tāpat kā spēja saprotami skaidrot savus lēmumus. Sekojot publiskai informācijai telpā, diemžēl man jāatzīst, ka satversmes tiesa nav profesionāli skaidrojusi savus spriedumus, piemēram, kā sociālajā realitātē varētu būt sastotams tāds notikums kā bērna piedzimšana divu vīriešu kopdzīvē, kura dēļ valstī būtu bijis jāpiešķir bērna pabalsts, piedzimšanas pabalsts. Mēs zinām, ka surogātes šobrīd nav atļautas rietumu pasaulē. To pakalpojumi pēdiņās ir cilvēku tirdzniecība. Satversmes tiesa arī nav profesionāli skaidrojusi sabiedrībai satversmes 2., 64., 73., 78. un 79. pantus. Es gribu cerēt, ka mēs ievēlēsim profesionālus, objektīvus, politiski neistrālus valstī un sabiedrībai lojālus satversmes tiesas tiesnešus. Man patiešām negribētos piedzīvot laikus, kas atversmes tiesa kādā brīdī, saņemot attiecīgus pieteikumus, sāktu interpretēt, piemēram, valsts valodas jautājumus kontekstā ar sociālajām realitātēm. Paldies, kolēģi! Novēlēsim veiksmi mums visiem un pieņemsim šo lēmumu objektīvi un profesionāli. Paldies!
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģis un kolēģi, es patiešām priecājos, ka pēc 2 mēnešu gaidīšanas mēs beidzot esam tikuši pie lemšanas par satversmes tiesas tiesnesi. Šī būs atbalsta runa. Tā būs veltīta atbalstam cilvēktiesībām un profesionalitātei. Vispārējām un augstu cienītām vērtībām, kas stāv pāri personiskiem uzskatiem un uzdrīkstos arī domāt, ka pāri aizspriedumiem. Mūsu virzītā kandidāte, Inese Ņikuļceva, ir augstas raudzes profesionāla valsts tiesībās, Eiropas tiesībās un cilvēktiesībās. Viņa kā advokāta gan mūsu tiesās, satversmes tiesā, gan Eiropas cilvēktiesību tiesā ir sekmīgi aizstāvējis mūsu cilvēku tiesības uz taisnīgu tiesu, brīvību, drošību, ģimenes un privātās dzīves neaizskaramību. Ar panākumiem aizstāvējis. Katru reizi, kad mūsu konstitucionālā tiesa vai cilvēktiesību tiesa Strasbūrā lemj par labu cilvēktiesībām, mūsu demokrātija kļūst labāka un tiesiskāka. Arī mūsu valsts kļūst stiprāka. Cilvēktiesības un tiesības uz taisnīgu tiesu, jāatgādina, pienākas mums visiem, ik katram no mums. Ines Ņikuļce nekad nav pārstāvējis neviena persona krimināla lietās vai komerciālos strīdos. Ines Ņikuļce ir jurista aprindās augsti novērtēta profesionāli. Par to skaidri liecina arī tieslietu padomes atzinums. Viņa tika atzīta par īpaši piemērotu atbildīgo pienākumu beigšanai bez piezīmēm. Šobrīd satversmes tiesā nav neviena paša advokāta, kuram būtu pieredze konkrēti pārstāvēt cilvēkus tiesā un kurš praktiskajā darbā būtu pārliecinājies par to, kas cilvēkam vajadzīgs saskarsmē ar satversmes tiesu. Jā, ir akadēmiķi, tiesneši, likumdošanas eksperti, bet nav neviena jurista, kurš pats būtu veidojis pieteikums un konstitucionālās sūdzības un pārstāvējis konkrētu cilvēku tiesības. Šāda kompetence satversmes tiesai lieti noderētu, uzlabot tās darbu kvalitāti un efektivitāti. Ines Ņikuļceva ir tiesību zinātņu doktora, bet viņa nav tikai akadēmiķi. 15 gadu praktiska darba pieredze ļaus viņai satversmes tiesā sākt intensīvi strādāt jau no pirmās dienas. Konkurence uz satversmes tiesas tiesneša amatu šoreiz bijusi sīva. Nu, tas ir labi. Mēs varam izvēlēties profesionālāko kandidātu, kuram ir mūsdienīgs skats un atbilstoši pieredze satversmes tiesas darba pilnveidē. Tomēr par nožēlu jāatzīst, ka līdzās sīvai konkurencei šoreiz palikusi arī sīva pēcgarša. Par centieniem pretēji likumu garam un burtam identificēt advokātu ar viņa klientu. Vienu no klientiem, daudziem klientiem. Likums prasa advokātam būt pilnīgi neatkarīgam un brīvam, politiski, ekonomiski un intelektuāli brīvam, arī no sava klienta. Un šo likumu Ines Ņikuļceva vienmēr ir pildījusi. Šodien es aicinu balsot par augstu līmeņu profesionalitāti, par zināšanām, kā uzlabot satversmes tiesas darbu, un tāpēc es aicinu balsot kolēģus par Ines Ņikuļcevu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Jā, kolēģi, mūsu frakcija par satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti ir izvirzījusi Ines Lībiņa Egneri. Inesei Lībiņa Egnerai plaša profesionālā pieredze. Vēl pirms darba Saeimā Ines bija valsts prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos. Līdz 2007. Gadam praktizējusi arī kā zvērināta advokāta. Savukārt pirms tam bijusi satversmes tiesas tiesneša palīdz. Turklāt viņa ir vairāk satversmes pantu komentāra autora. Satversmes 16. un 17. panta nodaļā Saeima, 52. panta nodaļā valsts prezidents un 96. panta tiesības uz privāto dzīvi. Lībiņa Egnerē ir virkne profesionālo publikāciju, tai skaitā par konstitucionālajām tiesībām, ģimenes tiesībām un cilvēktiesību jautājumiem. Līdzeks darbam Saimā Ines Lībiņa Egnere jau ilgāk laiku strādā akadēmiskajā vidē, pasniedzot jurisprudences studentiem Latvijas universitātē. Ines Lībiņa Egnere savā profesionālajā darbā arvien ir strādājusi pie tiesiskas valsts principu stiprināšanas. Viņas prioritātes ir bijušas tiesvedības procesu efektivitāte, caurskatāmība un atklātība lēmumu pieņemšanā. Jāatgādina, ka tieslietu padoma atzina Ines Lībiņas Egneres kandidatūru par īpaši piemēroto satversmes tiesnešu amatam, bez nevienas piezīmes. Mūsu frakcija uzskata, ka Lībiņa Egnere būs profesionāli visspēcīgākais pienesums satversmes tiesas komandai un aicinam viņas kandidatūru atbalstīt arī balsojot. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, referents juridiskās komisijas jau ļoti precīzi atzīmē to, ka faktiski visi no kandidātiem atbilst satversmes tiesas tiesneša atbildīgajam amatam un tāpēc tiek virzīti uz saimnes sēdi, par kuru mums šobrīd būs jāizvēlās balsojot par kādu no kandidātiem. Tomēr šobrīd es gribu pieskarties mazliet citam virzienam, un mēs esam daudz runājuši par tādu kā atzišanas periodu, tas ir saistīts ar labas pārvaldības principiem. Šajā ziņā labas pārvaldības principi, manuprāt, nebūtu jāievēro tikai un vienīgi izpildu varā, tas būtu arī jāievēro tiesu varā. Šajā gadījumā nenoliedzami visi pieci kandidāti ir augstas raudas juristi ar ļoti labu pieredzi. Tomēr atzišanas periods vairākiem no šiem kandidātiem tomēr būtu vēl jāievēro. Pavisam iespējams, ka kādā brīdī satversmes tiesā var nonākt norma, par kuras atbalstu kāds no bijušajiem vai esošajiem deputātiem parlamentā ir pats balsojis. Līdz ar to nonākot tādā kā interešu konfliktā, tādā kā pašsajūtas līmenī, teiksim, gadījumā, kad negribētos balsot vai atzīt kādu normu par spēkā nēsošu, par kuru iepriekš ir lemts un iespējams pat debatēs sniegts atbalsts. Tāpēc šajā gadījumā es vēlos izteikt atbalstu Inesei Druvietei, ļoti augsta līmeņa profesionālai, iegūšu arī starptautisku pieredzi, un iepriekš jau arī vairāk kandidāti bija mums gan frakcijā uzklausīti, gan arī sabiedrībā daudz debatēti. Tāpēc vēlreiz apliecinu to, ka visi kandidāti ir ļoti augsts raudzes juristi, ir cienīgi ieņemt šo augstu amatu, bet atzišanas periods tomēr trim kandidātiem, manuprāt, ir par īsu. Līdz ar to aicinu atbalstīt šajā atbildīgajā amatā cilvēku, kas ir ieguvis arī starptautisku pieredzi, Inesi Druvieti. Liels jums paldies, aicinu balsot par.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien! Manās rokās ir tikai viens no zinātniskā izdevuma Latvijas Republikas satversmes komentāri sējumiem. Juridisko zinātņu doktors Ringolds Palodis ir ne tikai komentāra autors, bet arī izdevuma zinātniskais vadītājs. Šo komentāru tapšanā apvienojās Latvijas vadošie valsts tiesību juristi. Baloža kunga, kā atzīta izdevuma zinātniskā vadītāja erudīcija un autoritāte, ir tikai vieni no faktoriem, kuri liecina par viņa dziļu satversmes un valsts tiesību izpratni. Par Baloža kunga, kā valsts tiesību un salīdzinošo konstitucionālo tiesību speciālistu, juridisko bagāžu liecina arī monogrāfijas un zinātniskie pētījumi, kas publicēta Latvijā, Amerikas Savienotās valstīs, Lielbritānijā, Itālijā, Vācijā, Spānijā, Beļģijā, Francijā un citur. Daudzu starptautisku kolektīvu monogrāfiju līdzautoru status. Akademisko darbību Baloža kungs ilgus gadus veicis Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē, kurā ir profesors, profesora padomas loceklis, bijis arī fakultātes domas loceklis. Promocijas padomas priekšsēdētājs. Juridiskā darba pieredzei nozīmīgi periodi Ringoldam Balodiem bija arī pildot darba pienākumus kā galvenajam valsts notāram, reliģisko lietu pārvaldes priekšniekam, Saimes deputātam. Bijis ECO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja ekspertu komisijas loceklis reliģiskās pārliecības vai ticības brīvības jautājumos. Ņemot vērā zinātnesko devumu un izpratni par satversmi visās niansēs, kā arī veiksmīgo profesionālo darbību, iekļaujoties dažādu institūciju darbībā, Ringolds Balodis perfekti atbilst satversmes tiesneša amatam. Nacionālā apvienība aicina atbalstīt Ringoldu Balodi kā satversmes tiesas tiesnesi.
Vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētā, godātie kolēģi, godātās kolēģis. Es vēlos sākumā par jau visu procesu sākumā, tā kā es esmu juridiskās komisijas loceklis, tad piedalījos arī atlasē, kurā tika uzklausīti visi pretendenti. Pirmkārt, jau nebija īsti korekti, kad jau atnāca no tieslietu padomes, lai gan kandidāti visi atbilst prasībām, skaidrs šis ir jūtīgs jautājums, bet atnāca jau trīs pretendenti ar piezīmēm, kas jau īsti nu, nav pamatoti, jo tur bija tādi piezīmes kā autoritātes trūkums un citas faktiski neizskaidrojumas un nu, nesaprotams tādas piezīmes šiem pretendentiem. Es neatkārtošos, ko Rancāna kungs teica, kad nu, pēdējā laika notikumi viennozīmīgi parāda, kad sabiedrība tiek kārtējo reizi šķelta. Ja šoreiz tas nav valodu jautājums starp krieviem un latviešiem, tad tagad tas jau ir par vērtībām un par ideoloģiju un par to, kādā virzienā tad mēs virzīsimies. Mūsu kandidāte Inese Druviete, es viņu atbalstu un arī tāpat frakta. Esam vienojušies, kad šis kandidāts ir atbilstošs amatu, ieņemt satversmes tiesas tiesneša amatu. Un vairāk tad par to motivāciju. Motivācija ir skaidrs, ka pēdējais satversmes tiesas spriedums, kas ir nu, viennozīmīgi saistošs likumdevējam, bet manuprāt, šis ir politiski pieņemts lēmums, jo nevar vienkārši indivīda dzīves stilu, tagad katra, jebkura indivīda, nerunājot par šo grupu, kas ir viendzimumu pāru attiecības, iestrādāt likumos, jo un atbildot Pauļut kungam par to, ka nu, demokrātija stiprināt un Briseli tur mums sakārtos tās lietas, atgādināšu to, ka vispārinot demokrātijas vērtības, viņas viennozīmīgi nonāks pretumnā ar nacionālajām interesēm un teiksim to, lai varētu saglabāt valsts identitāti un kuras visas vērtības nostiprinātas satversmē. Tad tālāk vēlos arī tātad atbalstīt Ines Druvietes kandidatūru, tāpēc kolēģi aicinu atbalstīt un viennozīmīgi domāt par to, lai atkal netiks sabiedrība šķelta. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Labdien, kolēģi, cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Pilnīgi piekrītu Rancāna kunga teiktajam ar dažiem papildinājumiem. Es domāju, ka ļoti nopietni ir cietis Saeimas prestižs, un tas, manuprāt, jau sākās ar slaveno lēmumu par Abreni, kas ir it kā esot jāmpievieno teritorija, un tāpēc tur nav vajadzīga, vai uz šo teritoriju neatiec nekāda prasība par tautas nobalsošanu, teiksim, tās atvienošanas gadījumā no Latvijas. Man ir lielas bailes, ka pēc šīs analoģijas satversmes tiesa var mierīgi nolemt, ka tautas nobalsošana nav vajadzīga arī Latgales jautājumā, un tā nevar attiekties uz Latgali. Kāpēc? Tāpēc, ka Latgale, atšķirībā no Kurzemes un Vidzemes, nekad nebija autonoma province, tā bija Vitebskas guberņas un daļā arī Pleskavas guberņas sastāvdaļa, un līdz ar to satversmes tiesa varētu pēc analoģijas ar Abrenu pateikt, ka tā ir jāpievieno teritorija un uz viņu nekāda tautas nobalsošana neatiecas satversmes minētām. Nākošais, es piekrītu Rancānu kungam, ka šī dekoratīvā un dārgi izmaksājuša iestāde mums varētu arī nebūt, jo tādas nav Igaunijā, tādas satversmes tiesas nav Somijā, tādas satversmes tiesas nav Zviedrijā. Un kāpēc? Es nedaudz paskatījos. Izrādās tur konstitucionālos jautājumus, kā arī Eiropas Savienības lēmumu atbilstību vietējai likumdošanai izskata augstākās tiesas. Arī Latvijā parlamentārās republikas laikā ar satversmes saistīts jautājums izskatīja, lieliski izskatīja profesionāli augstākās tiesas tiesneši. Tad kāpēc mums ir vajadzīgas divas paralēli esošas iestādes pašreiz gan augstākā tiesa, gan satversmes tiesa? Bet kamēr nav pabeigta šī Latvijas tieslietu sistēmas reforma, mums vajadzētu kaut ko darīt, lai uzlabotu pašreizējo augstākās tiesas prestīžu, ko neizbēgami ir sagrāvusi esošā satversmes tiesas priekšsēdētāja ar savu bezgalīgo fantāzijas lidojumu, paziņojot, ka mums vajag atbalstīt visa veida ģimenes, sevišķi, ja tās ir reģistrētas ārzemēs, arī tādas. Tas absolūti neatbilst patiesībai, ne Eiropas Savienībā, ne Latvijā netiks atbalstīt, piemēram, Saudarābijā reģistrēt poligāmu ģimeni, un mēs zinām, ka prezidents Makrons nesen ir parakstījis rīkojumu izraidīt no Francijas visas šīs ģimenes, kurās ir vairākas sievas vīriem. Ja, tad tas absolūti nav pareizi. Un arī civila likums to pasaka. Mums vajadzētu ievēlēt tādu tiesnesi, kas cienu un respektē civila likumu, ne tikai pēc burta, bet arī pēc gara, kur precīzi var saprast, kāda ģimene ir valstī aizsargā. Mums vajadzētu nobalsot par to tiesnesi, kurš ir iepazinies ar ANO vispārējo cilvēku tiesību deklarāciju, kas pieņem 1968. gadā, un kurā 6. pants saka, ka vīriešiem un sievietēm, kas sasnieguši pilngadību, ir tiesības bez jebkādiem rasi, tautību vai reliģisko pārliecību saistītiem ierobežojumiem stāties laulībā un dibināt ģimenes. Tātad šeit minē tikai trīs ierobežojumi. Citi ierobežojumi varbūt, kā mēs zinām. Satversmes tiesnesim, nevajadzētu graut pieņemtos terminus, respektēt, kā jūs teicu, tātad civila likuma un arī starptautiskās tiesības. Un es domāju, ka vispiemērotākais kandidāts šī gadījumā tiešām varētu būt Ringolds Balodis, jo viņam ir vairāk kā 100 publikācijas šajos jautājumos bijuši, un viņa darbi ir publicēti 14 ārvalstīs, ja, gan Amerikas Savienotās valstīs, gan Francijā, gan Itālijā un citās valstīs, un es domāju, ka nevienam citam no kandidātiem nav šā publikācija, tāpēc aicinu atbalstīt Ringolda Balodi. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Voikai.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Kad saimā mēs balsojam par vispārējās tiesas tiesnešu apstiprināšanu, saima paļaujas un uzticas izveidotajai atlases procedūrai, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku politiskās varas iejaukšanos. Satversmes tiesas tiesnešu izvirzīšanā ir nedaudz cita procedūra, un šodien mēs lemjam par tieši saimas virzītu kandidātu. Tādu no satversmes tiesas septiņiem kandidātiem ir trīs – divus izvirza ministru kabinets un divus augstākās tiesas kolēģija. Taču likums par tiesu varu paredz, ka tieslietu padome uzklausa arī satversmes tiesas tiesnešu amata kandidātus un sniedz saimai viedokli par tiem. Es atzinīgi vērtēju tieslietu padomes iesaist tiesnešu vērtēšanā, gan arī viņu profesionālo vērtējumu, gan arī par to, ka tieslietu padome izvirzīja kritērijus, pēc kuriem mēs arī saimā varam vērtēt tiesnešus, un tie ir četri. Profesionālā autoritāte un sasnieguma profesionālajā jomā, otrkārt pienesums tiesību sabiedrības sistēmas attīstībā, treškārt profesionālā un personiskā reputācija, pieejamo ziņu ietvaros un ceturkārt redzējums par satversmes tiesu vietu un lomu valstī. Mēs frakcijā attīstību par uzklausījām, es teiktu uzmanīgi, uzklausījām un iztaujājām visus piecus kandidātus, kas šodien ir mūsu priekšā. Man arī bija iespēja varēt dzirdēt kandidātu Saeimas juridiskajā komisijā. Un es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka atbalstīšu Ines Nikuļcevu kā kandidāti, kas pienesīs Satversmes tiesai būtiskas kvalitātes. Man ir bijusi saskarsme kā klientai ar Ines Nikuļcevu, kad viņa uzņēmās pārstāvēt sabiedrību par atklātību dāvana Eiropas cilvēktiesību tiesā sarežģītā lietā vidas tiesību jomā. Viņa to darīja ar iedziļināšanos, aizrautību un arī precizitāti, nodrošināt šo pārstāvību ilgu gadu garumā. Atbildēs, ko Ines Nikuļceva sniedza Saeimas juridiskajā komisijā, man īpaši uzrunāja viņas atbildi par iespējamo interešu konfliktu risināšanu, kad būtu jāizskata kādu no viņas pārstāvētajām lietām. Saprotama ir atstatīšanās no lietas, kuru es pārstāvējas iesniedzēju, un to mēs sagaidītu no katra pretendenta. Tādas lietas varbūt arī pārējiem Satversmes tiesas tiešņu amata kandidātiem, īpaši trim Saeimas deputātiem, diviem bijušiem un vienai esošajai. Taču arī citi paskārojumi, ko Nikuļcevs sniedz juridiskajā komisijā par šo jautājumu, liecināja par augstu profesionālo atbildību un ētikas izpratni. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs un institūcija varēs paļauties, ka Ines Nikuļceva izskatīs viņa lietu rūpīgi pēc būtības un atbilstoši Latvijas Satversmei. Tā Ines Nikuļceva rīkojusies klientu vārdā 15 gadu praksē kā advokāte. Šodien jau dzirdējām, ka Nikuļcevas kundze savus klientus ir pārstāvējis tikai un vienīgi Satversmes un cilvēktiesību jautājumus, bet ne krimināllietās un civillietās. Taču viņai būtu pilnīgas tiesības to darīt, un mums tik un tā būtu jārunā par viņas profesionalitāti un piemērotību amatam, nevis viņas klientiem. Latvijas advokatūras likuma 7. Pants skaidri izceļ, ka advokātus nedrīkst identificēt ar viņu klientiem vai klientu lietām sakarā ar advokātu profesionālo pienākumu pildīšanu. No diskusijām sabiedrībā par Satversmes tiesas tiesnešiem arī Saeimā es esmu secinājusi, ka mūsu sabiedrība šobrīd asi dominē dalīšana savējos un svešos robežu vilkšana, ja viņi pārstāvējuši to un to šausmas, un tad mēs pielīdzinām advokātu un klienta attiecības draugu būšanai. Un to nedrīkst darīt. Satversme ir tā, kas aizsargā visus Latvijā, visus, kas pēc to likumu ir pelnījuši, un tieši tā strādās arī kandidāti Ines Nikuļcevu, ja tiks ievēlēta. Es gribu padalīties ar vēl vienu novērojumu šīs atlases procesa laikā. Kritērijas es viņu nepazīstu, ar vienu ir dzīves Latvijas sabiedrībā, tai skaitā juristu vidū. Es tiešām aicinātu aktīvāk juristus un pārējos iesaistīties un izzināt kandidātus pirms izteikt bāžas par kandidātu kvalitāti tikai tāpēc, ka viņu nepazīst. Protams, ka kandidāts, ja viņš ir labāk pazīstams, tas neizstāc to no pretendentu loka, taču paliekam ar vien pie tā, ka jāvērtē pēc neitrāliem kritērijiem, nevadoties tikai no personiskām simpātijām. Jo tikai tā mēs varam radīt uzticību cilvēkam, ka atlasīsim labākos. Man nebija ienācis prātā, ka runājot par Satversmes tiesas amata kandidātu, man būs jāizstāv Satversmes tiesas pastāvēšana kā tiesiskas valsts garantija. Saeimā, kur ir izveidojis valdību ar tiesiskumu koalīcijas zīmogu. Taču es ceru, ka Saeima šodien izdarīs atbildīgu lēmumu, jo tiesiskas valstis ir laimīgākas valstis. Un es aicinu balsot par stipru Satversmes tiesas kandidāti. Aicinu deputātus balsot šodien par Ines Nikuļcevu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, viens no kritērijiem, viens no vērtēšanas kritērijiem, kā jau minēja Voikas kundze, ir kandidāta reputācija. Un es varbūt nepieskāršos tiešām arī personīgai reputācijai atsevišķiem kandidātiem, jo es tiešām pažālošu Saeimas stenogrammu. Ja mēs runājam par reputāciju, kura šobrīd piemīt Satversmes tiesas tiesnešiem, tiem, kuri šobrīd lemj par ne tikai par likuma atbilstības Satversmei, bet par citu normatīvo aktu atbilstības Satversmei, un daudzu cilvēku ieskatā šobrīd pēc viena no pēdējiem tiesas lēmumiem mēģina faktiski iejaukties Satversmes interpretācijā, bet šeit es gribētu atzīmēt to, ka līdz šīm Saeimas vēlēšanām attiecībā uz Satversmes tiesas tiesnešiem varbūt liela daļa deputātu šim jautājumam piegāja tīri formāli. Tātad uzticoties tam, kādā veidā šie kandidāti ir tikuši izvērtēti. Taču tas, ko mums ir nācies pēdējā laikā dzirdēt no jau ievēlētiem tiesnešiem tiešām liek apšaubīt to, kā tiesnešu reputāciju un tiesnešu vispār izpratni par cilvēciskajām vērtībām ir bijusi pietiekam augstā līmenī. Šeit es runāju par šī brīža satversmes tiesas priekšsādātāju Sanitu Osipovu, kurā, manuprāt, atļāvās izteikt naida runu attiecībā pret kristiešiem, un respektīvi es citēšu. Viņa teica tā, pirmie kristieši bija gatavi mirt par savu ticību, un Romas impērijā tie bija mocekļi. Viduslaikos kristieši bija gatavi nogalināt par savu ticību, un es labprātāk dzīvos starp pirmajiem nekā starp otrajiem. Lūk, godātie kolēģi, ko Saima savu laiku ar savām balsīm, kādu cilvēku ir ievēlējis par satversmes tiesas tiesnesi, kurš šobrīd faktiski pieņem tādus lēmumus, kur stāv pāri Saimas kompetencei, kuri uzdod Saimai veikt attiecīgus grozījumus likumā, balstoties uz ideoloģiskiem apsvērumiem, balstoties uz savu personīgo izpratni par cilvēku privāto dzīvi. Tāpēc es aicināšu jūs šodien, kolēģi, šim balsojumam pieiet ne tikai formāli, uzticoties konkrēti varbūt tieslietu padomus skatījumam, lai gan arī man personīgi, kas šķiet visai dīvains, pārāk zēmu novērtējot tik augstas raudzes kandidātas kā Ringolds Balodis, kā Gunārs Kūtrs, kā Inese Druviete, atzīmējot to, ka lūk viņiem trūkst kaut kāds moderns skatījums uz lietām. Nepaskaidrojot, kas ir šis skatījums, un pat nepiedaloties juridiskās komisijas sēdē, lai sniegtu šos skaidrojumus. Manuprāt, tā bija necīņa ne tikai pret kandidātiem, bet arī pret Saeimas deputātiem. Es aicinu jūs pieiet šim balsojumam ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi, jo tas cilvēks, kuru jūs šodien ievēlēsiet, tas satversmes tiesas tiesnesis, tālāk 10 turpmākos gadus strādās savā amatā un pieņems tādus lēmumus, par kuriem jums pēc tam būs jāatbild. Un ja būs ļoti daudz lietu satversmes tiesā, tostarp arī ideoloģiski raksturu lietu, ja jūs pēc tam, varbūt arī, kad vairs neesat Saeimas deputāts, ja pie jums pēc tam nāks cilvēki un jautās, ko jūs esat ievēlējuši, jums būs jābūt spējīgam atbildēt par savu balsojumu un pateikt, motivēt, kāpēc jūsu balsojums par šo cilvēku bija tāds vai citāds. Tas ir ļoti svarīgi. Un tas nav tiešām, kā mums arī norādīja NBO pārstāvi, tas nav likums, kuru Saeima var grozīt, vienu dienu grozīt otru dienu un izlabot varbūt savus kļūdas. Šo kļūdu, ja mēs to pieļausim, mēs labot nevarēsim. Tāpēc, ka satversmes tiesneša atsaukšana, tā ir ļoti šauras iespējas. Tāpēc, kolēģis, tiešām jūs aicinātu pieiet šim balsojumam ļoti atbildīgi, daudz atbildīgāk nekā jūs balsojat par Saeimas, par gadu budžetu, jo pēc tam jums būs jāatbild par savu balsojumu un par to cilvēku, kurš tālāk lems faktiski par Latvijas likteni, kā jau šeit norādīja daudz mani kolēģi. Es aicinu jūs balsot par tiem kandidātiem, kuru politiskā atzišana ir bijusi saprātīgi liela, nevis uzreiz no Saeimas deputāta sola uz satversmes tiesu. Es aicinu jūs balsot par tiem kandidātiem, kuri varēs būt politiski un arī ideoloģiski neitrāli. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Jā, paturpinot Jūlijas Stepaņenko teikto, varu piekrist un vēl vajadzētu atcerēties, kā tie notikumi attīstījās. Bija satversmes tiesas spriedums nesenais un ātrā tempā tika dzīts cauri, lai tiktu veikti labojumi jau darba likuma tur 155. pantā. Mēs zinām, ka Ziemassvētku tuvojas, tas ir faktiski viena no lielākajiem kristiešu svētkiem, Ziemassvētki, un šī brīdī nobradāt vairāk kā 2 miljārdu, teiksim, cilvēku, to, teiksim, ticību, tas ir pilnīgi nepieņemami, nu, tad vismaz pagaidām pēc jaunā gada, tad skatāmies, kā mēs varam tur sēsties pie viena galda un risināt šos jautājumus, bet man interesē vairāk saskaņas pārstāvi, kur šodien arī balsos, un redzēt, Nils ir devies uz Briseli, viņš ir iznācis no skapja, tas nekas slikts nebūtu, bet es šaubos, ka Nila Ušakova vēlētāji, kuri ir Latvijā, kuri lielākā daļa ir noteikti pareizticīgi, kuri ir ļoti ticīgi un kuri ir par tradicionālām ģimenēm un par vērtību saglabāšanu un savienība pastāv starp vīrieti un sievieti. Kā viņš varēs saviem vēlākajiem paskaidrot to, ka arī Latvijā šobrīd ir tā, ka saskaņas frakcija dalās, ja, dalās pusi uz pusi, un es pieļauju, ka nākamajās vēlēšanās Krievu tautības cilvēki arī, kuri atbalsta saskaņas deputāts, izdarīs savu izvēli, jo tā cīņa jau noteikti turpināsies, un tad viennozīmē, ka tuvākajā nākotnē būs kaut kādas korekcijas, jo šobrīd ir viennozīmīgi skaidra tautas priekšstāvju ziņa dota sabiedrībai, ka mēs esam pret viendzimumu pāru politiku Latvijā šobrīd. Tāpēc es aicinu liberālos spēkus nespiest mums savu dzīves stilu agresīvā veidā, iesaistot bērnus un arī citus jauniešus, kuri pat ir nepilngadīgi. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, sabiedrība, labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad pirmkārt par satversmes tiesu, tik mazā salīdzinošu valstī kā Latvija, es domāju, ka tā ir lieka, ļoti dārgi uzturama institūcija, un šo funkciju var pilnīgi mierīgi veikt augstākā tiesa. Tātad mums vispār būtu jādomā par satversmes tiesas likvidēšanu un funkciju nodošanu augstākajai tiesai. Tas būtu loģiski, tik mazā valstī nevajag tik dārga institūcija. Otra lieta, satversmes tiesa ar vienu savu spriedumu ir pārkāpusi visu, ko ir iespējams, es domāju, pārkāp, savu kompetenci, savus pilnvaras, ir spriedusi to, kā nav satversmē, un atgādināšu, ka satversmes tiesas uzdevums ir pārbaudīt, vai kāda norma, kas ir spēkā Latvijā, atbilst satversmē. Ja mēs skatāmies vēsturiski, sistēmiski, teleoloģiski, jebkā, kā mēs tulkot satversmi, satversmes tēvi, nekad nav paredzējuši to, ko tik ļoti aizstāv satversmes tiesas priekšsēdētājs Anita Osipova. Tā ir iejaukšanās politikā, tā nav jurisprudence, tā ir politika, un tas ļoti bīstams signāls, ka satversmes tiesa sāk nodarboties ar politiku. Un trešā lieta ir, kas ir vēl šausmīgāk patiesībā, kas satversmes tiesas priekšsēdētāji atļaujas publiski pateikt, ka tauta ir tikai likumdevējs. Nē, Sanita Osipova, tauta ir pats augstākais lēmējs valstī. Tautas griba ir dieva griba, un tautas gribu neviens nav atcēls un nevar atcelt arī satversmes tiesa. Satversmes tiesa nav augstāk un nevar būt augstāk par tautas gribu, un tas ir jautājumā par referendumu, par tātad, to, kā nostiprināt, piemēram, ģimenes jēdzienu satversmē. Un šajā ziņā Sanita Osipova absolūti nerunā no juridiskā viedokļa, bet runā politiski, un tas nav pieņemama. Tiesnesis nedrīkst iejaukties politikā, tiesnesis drīkst lemt tikai juridiski to, ko jurisprudence pieļauj. Un šajā kontekstā ir ļoti interesanti, ka satversmes tiesa savā spriedumā vispār nav analizējusi tādu sīku detaļu kā civila likums, kurš ir radīts pirms kara Latvijā. Ļoti interesanta lieta, ja? Kurā skaidri un gaiši ir pateikts, kas ir ģimene, kas ir radinieki, kas ir ģimenes tiesības un kā viņas tiek regulētas. Ņemot vērā, ka šādi argumenti nav bijuši, šī bīstamība par politisku iejaukšanos valsts pārvaldē, viņa būtu jāizbeidz. Ja mēs runājam par kandidātiem, tad man personīgi simpatizē divi kandidāti. Es viņus arī abus personīgi pazīstu, man ir ļoti labas attiecības, es domāju, ar vienu, otru es pazīstu no seniem laikiem, bet mūsu ikdienā nav tikusi, mēs ikdienā netiekamies, ne ar vienu, ne ar otru. Es neapšauku, ka arī pārie kandidāti ir augstas klases profesionāļi, bet es pavisam noteikti balsošu par kandidātu, kurš būs par to, ka Latvijas Republikā tautai ir augstākās likumdevēja tiesības, tautai ir tiesības noteikt. Tajā skaitā ir to, ko drīkst un ko nedrīkst lemt satversmes tiesa. Un tautai un tiesnes, kurš atbalstīs to, ka satversmes tiesai ir jārespektē Latvijas Republikas tautas pilsoņu griba. Tāds ir mans uzstādījums, un pabeidzot šo runu, es gribu aicināt politiskās partijas arī godīgi pateikt, Ines Voika runāja par to, ka tur draugu būšana, es domāju, ka vajag godīgi pateikt, es neapšaubu Ines Nikuļcevs profesionalitāti, viņa tiešām ir ļoti profesionāla juriste, bet pateikt, ka saistība, draudzība, personīga draudzība ar Viņķeļu ģimeni ļoti iespējams spēlē, zinām, lomu viņas izvirzīšanā. Paldies!
Valdes deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājā godājamie kolēģi. Jā, šis jautājums ir nozīmīgs. Man bija iespēja izskatot šīs personālijas juridiskā komisijā uzdot dažus jautājumus. Viens no tiem bija par to, ka skaidrs, ka pasaules mērogā, Eiropas mērogā, un tagad arī mūsu valstī ļoti strikti tiek norobežota arī nostājā, personīgā nostājā uzskati, politiski uzskati, kas saistās ar divām šīm pieejām. Liberālo pieeju un konservatīvo pieeju. Un es dažiem no kandidātiem uzdevu šo jautājumu, kāds ir šī kandidāta personīgais viedoklis un politiskais uzskats, un tika saņemtas atbildes. Godīgi sakot, es arī atzīstu, ka vairāk vai mazāk visi pieci šie kandidāti ir cienīgi, lai par viņiem saimā diskutētu un balsotu. Tomēr jāņem vērā, ka manis pieminētais arguments par pilsonisko politisko pārliecību šobrīd var spēlēt ļoti izšķirīgu lomu. Acīm redzot arī deputātiem, kuriem ir šī pārliecība, pie kā viņš sevi pieskaita vai pie konservatīvā vai pie liberālā politiķu spārna, noteikti spēlēs arī šajā šī jautājuma izskatīšanas gaita. Bet man gribētos tomēr atsaukties uz kolēģa Aleksandra Ķirštaina teikto. Es divās lietās, vienai lietai piekrītu, ko viņš teica, un otrai lietai nepiekrītu. Pirmai lietai par Abreni. Jā, es piekrītu tam, ka Abrenes jautājumā, tad, kad tika šī mūsu Latvijas valsts teritorijas daļa nodalīta un nodota, atdota citai svešai valstī, bija jābūt referendumam. Un ne tikai satversmes tiesas spriedumam, bet referendumam. Un pilsoņi tad pateiktu savu vārdu. Un tas būtu gala vārds. Nepiekrītu tam, ka Kirštēna kungs minēja, ka lūk varētu pastāvēt bažas saistībā arī ar satversmes tiesas nākotnes lēmumiem par Latgales jautājumu. Es tomēr gribu atgādināt, kad mūsu Latvijas Republikas satversmes trešais pants paredz, ka Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Kurzeme, Vidzeme, Latgale un Zemgale. Tajā brīdī, kā veido šī mūsu valsts, jā, tās bija konkrētas teritorijas ar robežam, bet viņas ir akceptētas satversme un ierakstīt šis trešais pants ar robežam. Arī Latgalei, lai gan viņa bija ārpus to brīd Vidzemes un Kurzemes teiksim, ietekmes un viņa bija Vidzeme, atvainojas Vitebskas guberņa, bet tad, kad pievienojas, viņai bija zināmas konkrētas šīs robežas, konkrēta teritorija. Es gribētu pateikt, ka šīs iepriekšējās divas reformas, administratīvi teritoriālās reformas, 2009. Gadā un arī šogad bija jāsāk ar šo pantu, ar konkrētām robežām šīm teritorijām, Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un tad arī Zemgalē saistībā ar šo pantu. Tas nenotika. Lūk, tāpēc ir šī jezga, šī nenoteiktība. Un faktiski Saeimā pat ir pārkāpusi šo Satversmes trešo pantu. Tad, nu, tad ko mēs gribam? Ko mēs gribam? Es aicinātu izvērtēt, protams, pozitīvi balsot katram pēc saviem ieskatiem un uzskatiem, bet par cik pārstāv konservatīvo viedokli es atbalstīšu jebkurā gadījumā kandidātu, kas būs ar šiem uzskatiem. Es esmu parakstījis un atbalstīju Inu Drulieti. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šodien ļoti tiek runāts no vairākiem deputātiem, un arī es runāšu galvenokārt šodien ne par to, kurš ir vai nav Satversmes tiesas tiesnes, bet par šo Satversmes tiesas lomu un šī brīža stāvokli, kad arvien vairāk un vairāk tiešām ļoti jūtīgs jautājums lems Satversmes tiesa. Un tas galvenokārt ne tikai iedzīvotāji, protams, katra Latvijas iedzīvotāja tiesības tās ir vērsties Satversmes tiesā, bet Satversmes tiesa arvien vairāk izgaismo valdības un Saeimas kaut kādu neizdarību. Vai, un šie jautājumi arvien vairāk cilvēki nespējot iegūt atbalstu pie valdības un Saeimas, to meklē Satversmes tiesā. Un šobrīd arvien vairāk šie lēmumi tādi visnotaļ diskutabli ir, gan pa minimālajām pensijām, gan pa minimālu ienākumu līmeni. Un cik ilgi gan tiesības ar cīnījās līdz tam brīdim, ka viņš gāja uz Satversmes tiesu, nerodot dzirdīgas ausas valdībā un Saeimā. Un šeit šobrīd, ja mēs skatāmies uz šo pēdējo lēmumu, ko tik daudz apspriežt, es domāju, galvenais ir varbūt ne tas tik ļoti, kas ir ierakstīts pašā lēmumā, bet galvenais tas, kādā veidā Satversmes tiesas priekšsēdētāji pasniedz šo lēmumu. Un šī pasniegšanas metode, manuprāt, bija stipri, stipri pārspīlēta. Un, ja mēs paskatāmies pašu lēmumu projektu, tad viņš savā ziņā manā ieskatā nesaskana to, ko minēja Satversmes tiesas priekšsēdētāja komentējot to. Bet, ja mēs skatāmies arvien, ja mēs skatāmies tālāk, kāds tad būs lielākais izaicinājums nākamajam Satversmes tiesas tiesnesim šajā gadījumā, ko virza Saeimu, šobrīd ir nonākusi situācija, kad šo Satversmes tiesu sāk skatīties kā uz politisku institūciju. Un neatkarīgi no tā, ko mēs ievēlēsim un kādu filtru būs izgājis sauri, šis kandidāts, visi pieci ir labi kandidāti. Nav šaubu. Kād pa katru ir ļoti labas atsauksmes un katrs no viņiem būtu pelnījis atrasties šajā amatā. Bet lielākā problēma ir tā, ka šis Satversmes tiesas ievēlēšanas process, kolēģi, atzīsim, tam nav nekāda sakara šeit ar caurskatāmību, caurspīdīgumu un labas pārvaldības principiem. Šis virzīšanas process neapšaubām ir politizēts. Un viņš ir ļoti politisks īpaši šajā laikā, kad, es domāju, neviens vien, runājot par Satversmes tiesas tiesnešu kandidātiem, es domāju, viņa spējas un spriespējas ir pēdējas, ko vispār apspriež šajos jautājumos. Tāpēc šim sastāvam un arī šim tiesnesim, manuprāt, lielākais izaicinājums būs padarīt to, lai Satversmes tiesa iegūtu maksimāli lielu uzticību sabiedrībā un novērstu to sajūtu, kas rodās, kad šie te sastāvs ir politizēts. Un to es arī novēlu jaunajam Satversmes tiesas tiesnesim, gan jau mēs līdz viņam nonāksim, un šodien es vēlētos runāt par Gunāru Kūtri, un manuprāt, Gunārs Kūtris no visiem šiem pieciem ir tieši tas kandidāts, kuram ir visplašākā pieredze valsts pārvaldē strādājot, un tā pieredze vēršās gan no ģenerāla prokuratūras laikiem, gan no valsts ieņēmuma dienesta, gan no tieslietu ministrijas, gan no Latvijas universitātes puses kā akadēmiskam personālam, gan kā bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs, kas jau ir strādājis. Un lai arī ir jautājumi, kur man personīgi ir bijuši pretēji nostāji tam, kā lēmu satversmes tiesas, vienmēr to esmu respektējis, un pēc tam domājas kādā veidā uzlabot savu darbību, lai mūsu pieņemtie lēmumi atbilstu maksimāli satversmē. Šis saimas sasaukums, diemžēl, ir strādājis tik slikti, ka satversmes tiesai ļoti daudz darba. Tāpēc jaunievēlētajiem satversmes tiesnesim jābūt ar vismazāko politisko piegaršu. Tāpēc es aicinu atbalstīt cilvēku ar vislielāko pieredzi, Gunāru Kūtri. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es ātrumā tomēr kļūdījos nosaucot to kandidātu, ko es esmu atbalstījis. Mans atbalsts ir Inesei Druvietei. Tas ir pirmkārt. Otrkārt varbūt, par cik drusciņa laiks ir iespēja, precizēšu. Tātad mēs atjaunojam neatkarīgu Latvijas valsti un satversme faktiski līdz ar šo neatkarīgās atjaunotās Latvijas darbību satversme darbojas, bet nesam izlabojuši kļūdu, ko padomju laikā veicot dažāda veida administratīvās reformas ir sajauktas robežas, kas ir Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē. Līdz ar satversmi bija jāatjauno arī Latgales robežas, tad, kad apvienojas šīs teritorijas Latgale, Vidzemē, Kurzemē un pēc tam arī Zemgalē tika nofiksēta. Lūk, šīs robežas bija jāatjauno un tagad, kad veicam administratīvi teritoriālo reformu, tas bija par primāro jāuzskata uzdevumu. Un es uzskatu, ka tagad, kad skata dažādu pašvaldību pretenzijas satversmes tiesā, apstrīdot šo pieņemto mūsu administratīvi teritoriālo likumu, manā skatījumā šīs robežas Latgalei, Vidzemei, Kurzemei, Zemgalei būtu par argumentu, lai noraidītu šo pieņemto likumu un pa jaunām izskatītu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz. Man, diemžēl, ir jāpievienojas savu kolēģu paustiem viedoklim par to kritiku, kas ir vērsta satversmes tiesas virzienā, ka, diemžēl, tiešām šī institūcija ir kļuvusi politiski angažēta. Tos lēmumus viņa pieņem nevis pildot to savu misiju, kas viņai ir tikusi dota, proti stāvēt satversmes sardzē un būt kā arbitram, kurš vēro un palīdz visiem ievērot vienādas spēles nosacījumus, viņi kļuvuši par tādu vairākā varas pakalpiņu, aizsargājot varas intereses. Pirmais tāds lēmums, kas man lika par to nopietni aizdomāties, taču es toreiz domāju, ka no, varbūt es kļūdos, tas bija saistībā ar satversmes tiesas lēmumu attiecībā uz OIK, ka satversmes tiesa izvēlējās ļoti saudabīgu veidu, kādā skatīt šo pieprasījumu, izvēloties to vispār pēc būtības, neskatīt nevis to, ko ir prasījuši pieprasītāji, bet izvēloties pavisam savu aspektu, ko pieprasītāji vispār nebija prasījuši. Un it kā tas skaitījās, ka viņi ir izvērtējuši šo pieprasījumu proti, viņi izvēlējās skatīt šo visu stāstoju, kā tādā kontekstā, vai izpildu vara nav pārkāpusi tai doto leģitīmo ietvaru. Zinot, kas ir rakstīts likumā, ka likumā ir ierakstīts apmēram tā valdība, tev brīvas rokas, dari, ko tu gribi. Būtu grūti iedomāties, kad izpildu vara varēja pārkāpt šo ietvaru. Un tā bija vienkārši reāla klaunāda, ar ko toreiz nodarbojas satversmes tiesa. Nevelti par šo satversmes tiesas spriedumu vairāk tiesneši vispār nepiekrita tādam spriedumam un pievienoja savas atsevišķās domas. Tas bija tāds pirmais nopietnais signāls pie mani, priekš manis, lai aizdomātos, ar ko patiesībā sākusi nodarboties šī satversmes tiesa, un lai tiešām šī satversmes tiesa ir tiešām tiesīga būt par šo augstāko patiesības paudēju. Un, protams, otrais lēmums, kas man, manuprāt, ir vienkārši graujošs Latvijai kā demokrātiskai republikai, tas ir attiecībā uz satversmes tiesas lēmumu par to, vai likumdevējs ir tiesīgs norādīt, cik kāda nozare būtu finansējuma. Atvainojiet, Latvija, ja Latvija skaitās demokrātiska republika, kur satversmē ir ierakstīts, ka var piedara Latvijas tautai, un šīs tautas gribu pārstāv un mēs šeit tautas priekšstāvi, un satversmes tiesa var atļauties izdarīt tādu secinājumu, ka tautai nav tiesības par kaut kādu lietu lemt un norādīt kaut ko valdībai, un tad, atvainojiet, nu, tas ir jau, nu, nevis vienkārši jau varas angažētība, bet, manuprāt, tā ir graušuma satversme pašos pamatos. Mūsu valsts demokrātijas un tiesas un graušuma pašos pamatos. Un tas ir tas, ar ko ir nodarbūt šis satversmes tiesa. Es nerunāšu par citiem skandaloziem lēmumiem, bet par šiem lēmumiem es redzu šeit fundamentāli, vienkārši fundamentāli ir aizbraukts auzās. Un aizbraukts auzās ne jau nekompetences dēļ, bet tāpēc, ka ir mēģinājumi bijuši rīkoties angažēti, iztapāt varai, uzņemties jau politiskās funkcijas. Ka šie lēmumi ir pieņemti nevis pēc taisnības un pēc likuma, līdz likuma gara, bet jau vadoties, kā būs politiski izdevīgāk. Pieņemot jau politisku lēmumus, ka, ziniet, no šī politiskā situācija mums viņa kaut kā ir jānotur, bet šo mēs nevaram pieļaut. Un tāpēc es aicinu kolēģi izvēlēties un balsot par tādu deputātu, kurš vismazāk ir bijis saistīts ar politiku, kurš nav bijis iekšā politikā. Jo, manuprāt, pašlaika lielākie riski ir tieši šie, kas attiecas tiesa ir kļuvusi politiski angažēta. Diemžēl. Paldies.
Debates slēdzu. Kolēģi, mums ir jāpāriet pie balsošanas. Lūdzu zvanu. Lūdzu aktivizēt balsošanu ar vēlēšanu zīmēm pirmo kārtu. Balsosim par satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Godotie kolēģi, tātad balsošanai par satversmes tiesas tiesnesi pirmajā kārtā. Tātad derīgas ir 95 vēlēšanu zīmes, nederīgas 0, neiesniegtas 3, pret visiem nav balsojis neviens no deputātiem. Balsu sadalījums. Par Inesi Nikuļcevu 30 balsis, par Gunāru Kūtri 11 balsis, par Inesi Lībiņu Egneri 22 balsis, par Inesi Druvieti 17 balsis, par Ringoldu Balodi 15 balsis. Tātad šajā balsošanas kārtā satversmes tiesas tiesnesis nav ievēlēts, līdz ar to mēs pāriesim pie otrās balsošanas kārtas. Balsošanas otrajai kārtai sagatavotā elektroniskā vēlēšana zīme deputātiem būs pieejama, un balsošanu mēs uzsāksim pēc 5 minūtēm, un otrajā kārtā mēs atkārtoti balsosim par visiem 5 kandidātiem. Tātad nākamā vēlēšana kārta. Pulkstens 1:12. Godātie kolēģi, mēs pārējām pie balsošanas ar vēlēšanu zīmēm otrās kārtas. Tātad balsošana ar vēlēšanu zīmēm otrā kārta. Lūdzu zvanu. Balsosim par Satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Godātie kolēģi, tātad balsošanai par Satversmes tiesas tiesnesi otrajā kārtā ir derīgas 93 vēlēšanu zīmes, nederīgas 0, neiesniegtas 5, pret visiem nav balsojis neviens deputāts, kopā izsniegtas 98 un dzēsta 1 vēlēšanu zīme. Inese Nikuļceva 29 balses par pret 64, Gunārs Kūtris par 13 balsis pret 80, Inese Lībiņa Egnere par 21 balsis pret 72, Inese Druvieta par 13 balsis pret 80, Ringolds Balodis par 17 balsis pret 76 balsis. Godātie kolēģi, tātad neviens no kandidātiem nav ieguvis nepieciešamo 51 balsi, līdz ar to Satversmes tiesas tiesnesis šajā vēlēšanu kārtā nav ievēlēts. Trešajā vēlēšanu kārtā mēs balsosim par visiem 5 kandidātiem, jo 2 no kandidātiem ir ieguvuši mazāko balsu skaitu, kas ir vienāds. Līdz ar to trešajā kārtā mēs balsosim par visiem 5 kandidātiem vēlreiz. Ja trešajā kārtā 2 kandidātiem, kuri būs ieguvuši vismazāk balsu, to skaits būs vienāds, tad ceturtajā kārtā mēs balsosim par 3 kandidātiem. Tātad pēc 5 minūtēm pāriesim pie trešās balsošanas kārtas. Godātie kolēģi, tā tad ir sagatavota balsošanas trešā kārta. Es atgādinu, ka trešajā vēlēšanu kārtā joprojām mēs balsosim par 5 kandidātiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par Satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Godātie kolēģi, tātad trešajā vēlēšanu kārtā ir izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, dzēsta 1, par derīgām atzītas 97, nederīgas ir bijušas 0, neiesniegtas 2, pret visiem kandidātiem nav balsojis neviens no Saeimas deputātiem. Balsu sadalījums: Inese Nekuļceva 32 balsis par, 65 pret, Gunārs Kūtris 14 par, 83 pret, Inese Lībiņa Egnere 21 par, 76 pret, Inese Druviete 13 par, 84 pret, Ringolds Balodis 17 par, 80 pret. Godātie kolēģi, tas nozīmē, ka 4. Balsošanas kārtā mēs balsosim par 4 kandidātiem. Par Inesi Nekuļcevu, Gunāru Kūtri, Inesi Lībiņu Egneri un Ringoldu Valodi. Godātie kolēģi, šobrīd tiek gatavota 4. Vēlēšanu kārta un balsosim 4. Kārtā pēc 5 minūtēm, respektīvi 13.30. Godātie kolēģi, ir sagatavota 4. Vēlēšana karta, kurā atgādinu, mēs balsosim par 4 kandidātiem: Inesi Nikuļcevu, Gunāru Kūtri, Inesi Lībiņu Egneri, Ringoldu Valodi. Lūdzu zvanu. Balsosim par Satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Tajā vēlēšanu kārtā ir izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, dzēsta 1, derīgas 98, nederīgas 0, neiesniegtas 1. Pret visiem kandidātiem ir balsojuši 6 deputāti. Balsu sadalījums: Inese Nikuļceva 33 par, 65 pret, Gunārs Kūtris 12 par, 86 pret, Inese Lībiņa Egnere 22 par, 76 pret, Ringolds Balodis 25 par, 73 pret. Līdz ar to 5. Vēlēšanu kārtā mēs balsosim par 4 kandidātiem: Inesi Nikuļcevu, Inesi, es atvainojos, līdz ar to mēs 5. Vēlēšanu kārtā balsosim par 3 kandidātiem: Inesi Nikuļcevu, Inesi Lībiņu Egneri un Ringoldu Valodi. Pēc 5 minūtēm tiks sagatavota 5. Vēlēšana kārta ar 3 kandidātiem. Tātad pēc 5 minūtēm balsojums 5. Kārtā. Godātie kolēģi, ir sagatavota piektā vēlēšanu kārta. Es atgādināšu, ka piektajā vēlēšanu kārtā mēs balsosim par 3 satversmes tiesas tiesneša kandidātiem – Inesi Nikuļcevu, Inesi Lībiņu Egneri un Ringoldu Balodi. Lūdzu zvanu. Balsosim par satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Godātie kolēģi, tātad piektajā vēlēšanu kārtā ir 99 izsniegtās vēlēšanu dzīmes, no tām dzēsta viena, derīgas bijušas 97, nederīgas 0, neiesniegtas 2, pret visiem kandidātiem balsojuši 6 deputāti. Tātad balsu sadalījums – Inese Nikuļceva 41 balss par 56 pret, Inese Lībiņa Egnere 28 balses par 69 pret, Ringolds Balodis 22 balses par, 75 balses pret. Godātie kolēģi, līdz ar to 6. vēlēšanu kārtā mēs balsosim par 2 kandidātiem, par Inesi Nikuļcevu un Inesi Lībiņu Egneri. Tiek gatavota 6. vēlēšanu kārta ar 2 kandidātiem. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Godātie kolēģi, deputāti Bergmanis, Kučinskis, Reizniece Ozola, Dūklavs, Augulis, lūdzu 15 minūšu pārtraukumu. Mums par to ir jābalso. Lūdzu balsosim par 15 minūšu pārtraukumu. 17. decembra 3. attālinātajā ārkārtas sēdē. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 27 atturas 2. Lēmums pieņemts, tad pārtraukums līdz pulkstens 14.00. Pārtraukums līdz 2. Pulkstens 2. Vēlēšanu sastāvkārta.